solid scriptural foundation. Stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, Laying the Foundation, Part 6.
Punerea temeliei, partea 6-a, cufundarea în Duhul. Am parcurs o anumită doctrină de bază, care în Evrei, capitolul 6, versetul 2, este intitulată Doctrina despre botezuri. V-am subliniat în ultimul curs că termenul a boteza înseamnă a cufunda. Și deci aici am înlocuit cuvântul botez cu cufundare. În cursul nostru anterior am studiat două forme de botezuri, în apă, botezul lui Ioan Botezătorul, și apoi cel pe care îl numim botezul creștin. Apoi am văzut că esența botezului creștin este identificarea cu Isus în moarte, îngropare și în înviere. În biserica primară, acesta era singurul mod de a intra în biserică, printr-o identificare personală, vizibilă cu Isus. Nu se putea intra în biserică pe o altă cale. În continuare, vom vorbi despre o a treia formă de cufundare, care este relatată în Noul Testament, dar care nu este cufundarea în apă, ci cufundarea în Duhul Sfânt. Doresc să vă subliniez mai întâi de toate că acest fapt a fost promis mai înainte ca să aibă loc. De fapt, a fost promis în Vechiul Testament, nu deschidem acolo. Unul din puținele lucruri care apare în toate cele patru evanghelii este această promisiune, Matei, capitolul 3, versetul 1, Marcu, capitolul 1, versetul 8, Luca, capitolul 3, versetul 16 și apoi Ioan, capitolul 1, versetul 29 și în continuare. Vom citi doar pasajul din Ioan. Este semnificativ. Trebuie să ținem minte că această promisiune a Duhului Sfânt este atât de importantă încât este înscrisă în fiecare din cele patru evanghelii. Să vedem ce se spune în Ioan, capitolul 1. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut pe Duhul, cu de mare, coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Deci, lucrul important este că el a rămas asupra lui Isus. Isus n-a făcut niciodată ceva prin care să-l întristeze pe Duhul Sfânt și să-l facă să plece. Acesta îl distinge ca Mesia. Ioan continuă: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se peste el, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul face trei afirmații despre Isus. El îl numește Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și cel ce botează cu Duhul Sfânt. Aproape toți suntem familiarizați cu expresia Mielul lui Dumnezeu. Această afirmație este făcută doar de Ioan. Faptul că Isus este cel care botează în Duhul Sfânt este afirmat în toate cele patru evanghelii. Este una dintre slujbele lui care este supremă și unică. El este botezătorul în Duhul Sfânt. Mulți botează în apă, mulți slujitori al lui Dumnezeu, însă doar Isus botează în Duhul Sfânt. Acesta este un prerogativ unic al Domnului Isus Hristos. Iar apoi în Fapte, capitolul 1, înainte de a se înălța la cer, Isus a reînnoit această promisiune a botezului în Duhul Sfânt. În Fapte 1, versetele 4 și 5. Pe când se afla cu ei, cu ucenicii lui, după înviere, înainte de a se înălța, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Promisiunea Tatălui este botezul în Duhul Sfânt. Iar apoi el explică că Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Sfânt. Aici este reînnoită promisiunea însoțită de asigurarea că urmează să se împlinească. Cei mai mulți comentatori ai Scripturii, fie că sunt catolici sau protestanți, sunt de acord că această promisiune, veți fi botezați cu Duhul Sfânt, s-a împlinit în plan istoric pentru prima dată în ziua Cincizecimii. Să deschidem acum și să citim descrierea zilei Cincizecimii. Este un pasaj foarte important, Fapte, capitolul 2, versetele 1 la 4. Și vom citi aceste versete, iar apoi vom face comentarii pe marginea lor. Iar în ziua Cincizecimii, erau toți adunați împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Interesant este faptul că ei ședeau, nu erau îngenunchiați, nu erau în picioare. Cred că acest fapt este semnificativ deoarece primești Duhul Sfânt când ești relaxat. Este o cheie care să-i ajute pe oameni. Am văzut oameni atât de tensionați și atât de determinați să se roage mult, încât n-au putut primi Duhul Sfânt. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Doresc să vă arăt că există trei etape principale succesive în această experiență. Trebuie să le deosebim una de alta. Prima a fost un botez, a avut loc o cufundare, trebuia să fie așa. Însă a fost o cufundare de sus. Duhul a venit jos ca un vânt de sus, din cer, și se spune că a umplut toată casa unde ședeau ei. Dacă analizați acest fapt, veți vedea că fiecare din ei a fost în mod individual cufundat în Duhul Sfânt care venea de sus. Ei au fost total copleșiți de Duhul Sfânt. Vedeți, v-am arătat în sesiunea anterioară că există două moduri de a fi botezat. Unul este calea bazinului. Te cobori în apă și ieși din apă. A doua este ceea ce numesc eu cufundarea Niagara. Apa vine peste tine. Prima dată când am privit cascada Niagara, mi-am zis, nu-ți trebuie mai mult de o jumătate de secundă sub această cascadă până vei fi total cufundat. Deci există două feluri de cufundări. Botezul în apă este calea bazinului, te cobori în el și ieși apoi afară. Botezul în Duhul Sfânt vine din cer. Se coboară peste tine și te cufundă. Ești cufundat într-o nouă atmosferă. Este ceva ce vine din cer. De aceea, când sunt botezați în Duhul Sfânt, oamenii se simt fericiți. De asemenea, se simt ciudați, deoarece se află într-o atmosferă în care n-au mai fost până atunci. Aceasta este prima parte. A doua parte este că toți au fost umpluți. Fiecare, în mod individual, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Ei au fost copleșiți nu numai pe din afară, ci a intrat și înăuntru și a umplut. Aceasta este cea de-a doua fază, dar aici nu este sfârșitul. Mulți oameni se opresc aici, dar nu trebuie să vă opriți aici. A treia fază este ceea ce numesc eu revărsare supranaturală. Au început să vorbească în alte limbi, pe care nu le mai auziseră, pe care nu le cunoșteau, dar care au fost recunoscute mai apoi de alții, după cum le da Duhul să vorbească. Este foarte important să precizăm pentru această parte, după cum le da Duhul să vorbească. Probabil că cei mai mulți dintre voi nu ați făcut cunoștință, însă există secte și culte satanice care practică vorbirea în limbi. În Jamaica există ceea ce se numește Pocamanens, iar în unele părți din Africa, vracii vorbesc în limbi. Așadar, trebuie să spunem, au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vedeți? Aceasta este centura de siguranță. Dacă ești umplut cu Duhul Sfânt, când vorbești, vei rosti ceea ce îți dă Duhul Sfânt. Cred că revărsarea este extrem de importantă. Cred că n-ar trebui să ne lipsească niciodată. Urmează un principiu pe care îl expune Iisus în Matei, capitolul 12, versetul 34, ultima parte a versetului. Versetul este împărțit în două propoziții. Vom citi a doua jumătate, căci din prinosul inimii vorbește gura. Acesta este un principiu cheie. Îl interpretez în modul următor. Când inima ta este umplută până la revărsare, revărsarea are loc prin ce? Prin gura ta, așa este? Da. În vorbire. Să clarificăm acest lucru, dați-mi voie să-l spun din nou. Când inima ta este umplută până la revărsare, locul pe unde se produce revărsarea este gura ta. Acest lucru se manifestă în vorbire. Îmi place să predic africanilor, deoarece când ne vorbești acestora, trebuie să explici în termeni foarte practici. Predam în urmă cu mai puțin de un an un grup de africani, dintre care cei mai mulți nu auziseră mai dinainte despre Evanghelie. Traducătorul meu avea un pahar de apă din care bea. Am găsit o cană mică și am zis, am să țin această cană în fața voastră, însă gura cănii este deasupra ochilor voștri. Nu puteți privi în lăuntrul cănii. Am să torn apă în cană și voi mă veți vedea făcând acest lucru. Cum veți ști când este cana plină? Bineînțeles că toți au știut răspunsul, când se revarsă peste. Acesta este principiul. Când știi când ești plin? Când se revarsă din tine. Nu lăsa să nu fii umplut și să nu ai revărsare. Umplerea este supranaturală. Tot așa este și revărsarea. Este perfect logic. Observați un alt aspect foarte important dacă ne uităm în Fapte 2:4. Ei au fost din nou umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească. Cine au început să vorbească? Nu v-am auzit. Ei, așa este. Mulți oameni spun, vreau ca Duhul Sfânt să vorbească, vreau ca Dumnezeu să facă tot. Această atitudine nu este scripturală, Dumnezeu va face partea Lui dacă îți vei face și tu partea ta. Tu vorbești, iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, îți dă limba în care să vorbești. Însă dacă aștepți ca Duhul Sfânt să vorbească, vei aștepta până când vei muri. Unii au făcut așa. Este o cooperare între om și Dumnezeu. Poate spui, cum voi vorbi fără să știu ce spun? Răspunsul este credința. Într-un anumit sens, dacă pot să spun într-un sens cu reverență, tu strângi pe Duhul Sfânt cu ușa și îi spui, Duhule Sfânt, am citit Biblia, cred ce spune ea, am să vorbesc, mă încred în tine că îmi vei da lucrul potrivit. V-am arătat de multe ori că Iisus a spus, dacă cereți lui Dumnezeu pâine, nu veți primi niciodată o piatră. Dacă îi cereți pește, nu veți primi niciodată un șarpe. Dacă îi cereți un ou, nu veți primi niciodată o scorpie. Înțelesul acestor lucruri este că atunci când cereți un lucru bun, nu veți primi niciodată unul rău. Aceasta este garanția noastră. Sună foarte ciudat. Fiecare limbă pe care o auzi pentru prima dată are sunete ciudate. Îmi amintesc de unul din dialectele africane, cel al unui trib care se afla în apropiere de noi. N-am putut niciodată să stabilesc când se termina un cuvânt și când începea următorul. Era un bzzz, fără puncte, fără pauze sau virgule. Însă ei se înțelegeau unul pe celălalt. Este foarte semnificativ, cred eu, că aceasta este prima dată când Biserica lui Hristos a fost prezentată în mod public. Ce făceau toți? Toți vorbeau în limbi. Acest fapt este foarte semnificativ. Nu minimalizați vorbirea în limbi, deoarece Dumnezeu nu o face. Unii au spus că erau beți, dar Dumnezeu nu s-a simțit jenat. Știați aceasta? Dumnezeu nu se simte stânjenit de ceea ce gândesc oamenii despre ceea ce face Duhul Sfânt. Nu minimalizați vorbirea în limbi. Cineva a spus că este cel mai neînsemnat dar. Nu știu unde a găsit respectivul acest lucru în Biblie. Să-mi arate. Dar chiar dacă ar fi cel mai neînsemnat dintre daruri, dacă este un dar de la Dumnezeu, nu-l minimaliza. Nu cred că este cel mai neînsemnat dintre daruri. Într-un anumit sens, cred că este cheia spre celelalte daruri. Bun. Această experiență este menționată de Pavel în două locuri, ca o pecete. Să citim aceste două locuri. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Oriunde auzi cuvântul ungere, ce sugerează el? Duhul Sfânt, așa este. Duhul Sfânt este cunoscut ca cel care face ungerea. El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Așadar, ungerea este tot o pecete și este și o arvună. Să ne uităm la acest lucru pentru că este foarte important. Ce este un sigiliu? În zilele noastre nu se mai sigilează aproape nimic, însă când eram în Marea Britanie, dacă ați fi dorit să trimiteți o scrisoare recomandată sau un pachet recomandat prin poștă, trebuia să sigilezi acel lucru cu ceară de sigiliu, iar apoi să-ți pui în semnul tău. Nu se accepta la poștă nimic pentru recomandat dacă nu era sigilat. Deși era scrisoarea ta, când puneai sigiliul, acesta semnala că acel obiect are nevoie de îngrijire specială. Sigiliul trebuie să fie vizibil din afară, altfel nu este valabil. Tot așa este cu botezul în Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi este pecetea supranaturală a lui Dumnezeu pentru copiii lui. Tu ești deja copilul lui, dar în acest mod, el te marchează ca ceva special de care trebuie să aibă grijă poșta și pentru care poștașul dă socoteală de ceea ce face cu corespondența recomandată. De asemenea, este ceva care poate fi văzut de toți cei îndrept. Vedeți, nașterea din nou este invizibilă, este o schimbare a inimii. Este minunat, este cel mai minunat lucru care poate să îi se întâmple unei persoane. Însă, Dumnezeu merge mai departe. Când ești născut din nou, El dorește să pună sigiliul Său peste tine. El dorește să te marcheze într-un astfel de mod încât tot să cunoască că tu aparții Lui, fie dușman, fie prieten. Și apoi el o numește arvună. Acesta este un cuvânt interesant. Am învățat araba, ebraica și swahili. Ceea ce mă interesează, și poate nu și pe voi, este că acest cuvânt apare în greaca Noului Testament, în ebraică, în arabă și în swahili. Aceasta este limba de circulație în Africa de Est, a derivat din arabă. Cuvântul în ebraică este arbon. În swahili, dacă dorește cineva să știe, este arabon. Arabuni, care provine de aici. Doresc să vă spun o întâmplare care ilustrează ce este un arbon. Este o arvună. Cu mulți ani în urmă, prin 1946, locuiam împreună cu prima mea soție în Ierusalim. Ne mutaserăm într-o nouă locuință și aveam nevoie de perdele. Deci ne-am dus în vechiul oraș, Ierusalim, ca să cumpărăm material de perdele. Nu știu dacă ați fost vreodată în vechiul oraș, acolo se află tot felul de tarabe. Ele se află una lângă alta și miroase foarte urât. Astăzi nu mai miros chiar așa, se civilizează atât de mult încât devin mai puțin interesante. Oricum, am găsit un loc în care aveau un material exact cum doream noi. Aveau și cantitatea pe care o doream noi. Să presupunem că erau 20 de iarzi, nu mai știu. Am întrebat prețul, era 5 dolari iardul. Este un preț abstract. Deci 5 ori 20 fac 100 de dolari. Nu aveam 100 de dolari la noi, ci doar 20. Așa că i-am spus vânzătorului, ascultă, cumpărăm acest material, este al nostru, pune-l deoparte, nu da voie nimănui să-l vadă. Iată și arvuna noastră. Arbonul nostru, 20 de dolari. Aceasta înseamnă că ne vom reîntoarce cu restul de bani și vom lua materialul, înțelegeți? Acest lucru face și botezul în Duhul Sfânt, este arvuna Domnului pentru tine. Nu primești totul dintr-o dată, însă îndeajuns de mult ca să știi cum este întregul. Acest lucru te face al Lui, nu poți fi oferit nimănui altcuiva. Aceasta este garanția Lui, a ce? Că va reveni să ia restul, înțelegeți? Nu este aceasta o imagine minunată? Întotdeauna mă bucură. Ok, în Efeseni, capitolul 1, Pavel folosește aceeași ilustrație. Efeseni 1, 14. Vom citi versetul 13. În El, în Iisus Hristos, și voi ați crezut după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Observați același exemplu. Este folosit din nou. Ești un credincios. Domnul își pune sigiliul Său exterior, vizibil, peste tine. Iar Pavel folosește din nou aceeași metaforă, care este o arvună a moștenirii noastre. Însă adevăratul înțeles este banii gheață pentru plata moștenirii noastre. Deci botezul în Duhul Sfânt este sigiliul lui Dumnezeu pe credincios, este plata lui în bani lichizi, ceea ce înseamnă că El te-a cumpărat. Tu nu mai poți fi vândut la nimeni altcineva. Este garanția Lui că El va reveni să te ia. Nu este aceasta o imagine minunată? Să considerăm acum aceste afirmații. Nu ne vom preocupa de ele, însă sunt foarte, foarte importante. În ceea ce privește sigiliul, fac patru afirmații. Vorbirea în limbi a fost pecetea pe care au primit-o apostolii. Iisus a spus, rămâneți în cetate până când veți primi puterea. Când au încetat să mai aștepte după ce au vorbit în limbi? Ei n-au mai așteptat după aceasta. Acesta a fost sigiliul pentru ei. Este pecetea care a fost acceptată și de ceilalți. N-au mai cerut altă pecete, iar în Noul Testament nu se mai oferă nicio altfel de pecete. Nu poți găsi nimic în Noul Testament despre care să spui. Dacă acest lucru a avut loc cu acești oameni, prin urmare știm că ei au fost botezați în Duhul Sfânt. A fost în mod special demonstrat în casa lui Corneliu. Să citim acolo. Fapte, capitolul 10. Vă aduceți aminte că Petru s-a dus acolo fără tragere de inimă. El era un bun evreu ortodox, iar evreii ortodoxi nu se duc în casele neevreilor și se stea la masă cu ei. Acest lucru este împotriva principiilor lor. Însă Domnul i-a dat instrucțiuni care au zdrobit prejudecățile lui. Așadar, împreună cu alți 6 evrei de încredere, ceea ce este foarte tipic, el s-a dus în casa acestui ofițer păgân și a început să le propovăduiască pe Iisus. Nu a ajuns prea departe cu predica când l-a întrerupt Duhul Sfânt. Mi-ar place să avem și noi mai multe predici care să fie întrerupte. Nu v-ar place și vouă? Versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El, Iisus, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Este foarte important să vedem că Duhul Sfânt n-a putut veni peste ei înainte de acest moment. Însă în acel moment, ei au crezut și crezând ce s-a petrecut, ei au primit iertarea păcatelor, iar deoarece păcatele le fuseseră iertate, ei au fost calificați să primească Duhul Sfânt. Înțelegeți? Deci vine Duhul Sfânt. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Observați că El a venit de sus, El s-a coborât, întotdeauna face așa. Toți credincioșii tăiați împrejur, evreii care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Observați că s-a vărsat, a avut loc un botez. Cum au știut ei acest lucru? Au văzut vreo schimbare în viețile lor? S-au dus și le-au spus, dacă veți trăi vieți frumoase în următoarele 6 luni, vom ști? Nu! Mulțumesc lui Dumnezeu! Cum au știut ei? Versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Aceasta a fost singura dovadă de care aveau nevoie. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Petru a spus, ei au avut aceeași experiență ca și noi în ziua cincizecimii. N-a fost vânt, nici foc, însă ei au văzut pecetea, care era ce? Vorbirea în alte limbi. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Apoi confrații lui iudei din Ierusalim l-au luat întrebări. Ei au spus, ce-ți închipui că faci mergând în casa unui păgân și mâncând cu ei la masă? Înțelegeți? Acest lucru nu este permis unui evreu ortodox. Păi, a spus el, n-am avut de ales, Domnul mi-a spus să fac așa. Iată cum explică el în capitolul al 11-lea, versetul 15. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Face referire din nou la ziua cincizecimii. Mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Aceasta este o afirmație clară că ceea ce au experimentat Corneliu și cei din casa lui a fost botezul în Duhul Sfânt. Care a fost evidența? I-au auzit vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Era necesară vreo altă dovadă? Nu, nimic altceva n-a putut fi mai convingător, deoarece când Petru s-a dus în casa aceea, el n-a crezut că și neamurile pot deveni creștine fără să accepte mai întâi legea lui Moise. Un singur lucru însă i-a schimbat crezul. El i-a auzit vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Vedeți, este o tragedie să subestimezi importanța vorbirii în limbi. Mulți oameni spun, avem nevoie de roadă. Este foarte adevărat, însă botezul în Duhul Sfânt nu este o roadă, ci un dar. Este numit dar. De fapt, aici se spune că darul Duhului Sfânt s-a vărsat. Vedeți, ilustrez acest lucru prin două feluri de pomi, un măr și un pom de Crăciun. Un măr face mere, aduce roadă. Un pom de Crăciun, dacă agăți în el daruri, are cadouri pe el. Ei bine, pentru ca să obțină mere, un măr parcurge un proces îndelungat. Trebuie să plantezi pomul mai întâi, să aștepți până crește și să lași să atingă o anumită maturitate. Trebuie să-l cultivezi, să te îngrijești de el și așa mai departe. Aceasta este roada, însă darul pe care îl pui într-un pom printr-un simplu act, tot așa îl poți lua de pe pom printr-un simplu act. Este total diferit. Acum, primirea Duhului Sfânt ca dar trebuie să producă roada, însă nu este roada. Înțelegeți? Întreb, care este important, roada sau darul? Răspunsul meu este amândouă, nici una nu o înlocuiește pe cealaltă. Am auzit oameni spunând, am dragoste, frate, și nu trebuie neapărat să vorbesc în limbi. Am învățat însă, experimentând acest lucru, să mă îndoiesc de câtă dragoste au astfel de oameni. Pavel nu spune acest lucru, ci umblați, dar după darurile cele mai bune și urmăriți dragostea. Este ridicol să le iei drept alternative. Amândouă sunt obligatorii pentru creștinii care împlinesc Scripturile. Bun. Trebuie să vedem că botezul în Duhul Sfânt constituie o experiență distinctă de mântuire. Mulțumesc, Larry, ești foarte prompt. Apreciez acest lucru. Să ne uităm în Fapte, capitolul 8. Și să vedem ce s-a întâmplat în Samaria. Filip s-a dus neanunțat în Samaria. Nu a avut niciun comitet pentru oaspeți care să-l întâmpine, niciun cor, nici vreo formație, șeful poliției n-a știut despre venirea lui. El a apărut pur și simplu, însă a revoluționat orașul cu un singur lucru. Care a fost acela? Minunile, așa e. Vrei să produci un impact? Îți garantez că dacă ești însoțit de minuni, ele vor produce un impact. Asta e. Nu vorbesc din teorie, ci din experiență. Bun. Deci oamenii au crezut pe Filip, iar în versetul 12 se spune, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Ei au crezut în Evanghelie și au fost botezați. Erau ei mântuiți? Iisus spune că dacă crezi și te botezi, vei fi mântuit. Ei fuseseră mântuiți, dar să mergem mai departe, versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariten și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Erau creștini mântuiți, dar trebuiau să primească Duhul Sfânt în dimensiunea din ziua 50.000, căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei. Observați, din nou apare cuvântul a coborâ. El întotdeauna vine de sus în jos, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon, acesta este vrăjitorul, că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Observați că ei au crezut, au fost botezați în apă, au fost mântuiți și nu primiseră încă Duhul Sfânt. Ei au primit apoi Duhul Sfânt și l-au experimentat distinct ca o experiență consecutivă punerii mâinilor de către apostol. Deschidem acum în Fapte, capitolul 9, convertirea lui Saul, care a devenit Pavel, și experiența lui pe drumul Damascului, unde a făcut dintr-o dată cunoștință cu Isus, iar primul lucru pe care l-a zis el a fost, cine ești, Doamne? Iar apoi a spus, ce vrei să fac? El l-a recunoscut pe Isus ca Domn. Apoi vă aduceți aminte că el s-a dus la Damasc. Era fără vedere de 3 zile, când Anania a primit o însărcinare care părea periculoasă să meargă și să se roage pentru Saul, lucru pe care s-a împotrivit să-l facă, deoarece Saul era cunoscut ca cel care prigonea biserica cel mai mult. Totuși, Anania a ascultat și iată ce a avut loc. Fapte 9:17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste el, și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Prin punerea mâinilor de către Anania, el și-a reprimit vederea și a fost umplut de Duhul Sfânt. El îl cunoștea deja pe Iisus. Aceasta a fost o experiență separată și consecutivă. Apoi ucenicii din Efes. Am citit deja acest text în cursul nostru anterior, așa că nu doresc să petrec prea mult timp asupra lui. Însă în primele versete din Fapte, capitolul 19, citim că Pavel a ajuns la Efes, a găsit câțiva oameni care se numeau ucenici, a descoperit că erau ucenici de-a lui Ioan și că fusese răbotezați doar cu botezul lui Ioan. Pavel a spus, nu este îndeajuns, acum aveți nevoie și de botezul creștin. Iată ce a avut loc. Versetul 5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. După ce au crezut, ei au fost botezați, erau mântuiți. Însă când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ei vorbeau în limbi și proroceau. O experiență separată și consecutivă, înțelegeți? A fi mântuit e una, iar primirea darului Duhului Sfânt sau a fi botezat în Duhul Sfânt este o experiență distinctă, chiar dacă acestea au loc simultan. Am văzut acest lucru de multe ori. Ele totuși sunt experiențe distincte, înțelegeți? Cred că am văzut poate sute de mii de oameni care au primit mântuirea, Duhul Sfânt și vorbirea în limbi. Se pare că acest lucru s-a petrecut cu Corneliu și cu cei din casa lui. Dar chiar dacă sunt simultane în timp, ele totuși au un caracter distinct. Există două moduri de primire. Numărul 1 este direct de la Dumnezeu. Numărul 2, prin punerea mâinilor de către un alt credincios. În cele 5 cazuri care sunt prezentate în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, în două cazuri, oamenii au primit direct din partea lui Dumnezeu, iar în trei cazuri au primit prin punerea mâinilor. Nu vom citi aceste texte, toate se află acolo. În Fapte, capitolul 2, versetele 1 la 4, unde am citit deja, apostolii au primit direct din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt s-a coborât din cer, botezându-i, i-a umplut. Și ei au primit revărsarea. Ceilalți oameni care au primit direct au fost Corneliu și cei din casa lui. În timp ce Petru încă predica, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Petru nu și-a pus mâinile peste ei. Cei care primiseră prin punerea mâinilor erau credincioși din Samaria. Ei au primit când apostolii Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei. Saul, care a devenit Pavel, a primit când Anania și-a pus mâinile peste el, iar ucenicii din Efes au primit când Pavel și-a pus mâinile peste ei. Fiecare caz este perfect scriptural. Este doar o chestiune de modul de călăuzire a Duhului Sfânt care este calea de urmat. Personal, cred că se câștigă mai mult timp dacă oamenii sunt încurajați să primească direct de la Dumnezeu. Și cred că pot să afirm că am văzut cel puțin 4.000 de oameni care au primit simultan direct de la Dumnezeu. Dacă înveți corect pe oameni, îi aduci în momentul credinței, ei pot primi. Totuși, și cealaltă cale este perfect scripturală. Care sunt scopurile botezului? Cred că primul și cel mai important este ca să fii înzestrat cu putere supranaturală de la Dumnezeu. Fapte, capitolul 1, versetul 8, Iisus se adresează ucenicilor săi înainte de ziua cincizecimii, spunându-le, veți primi o putere. Termenul în greacă este dunamis, din care derivă cuvântul în engleză și în română, dinamită. Îmi place acest cuvânt, este exploziv. Când ești născut din nou, primești ceea ce grecii numesc exousia, autoritate. Însă când ești botezat în Duhul Sfânt, primești dunamis, pentru ca autoritatea ta să fie eficientă. Înțelegeți? Ai nevoie de amândouă. Veți primi o putere și veți fi martori. Aceasta este esența botezului. Este puterea supranaturală de a fi martor pentru Isus. Vedeți, mesajul Evangheliei este total supranatural. Vorbește despre un om care a murit, care a stat 3 zile în mormânt și care s-a reîntors la viață. Acestea nu sunt naturale. Este greșit să prezinți acest mesaj simplu cu o motivație umană. Un mesaj supranatural necesită atestare supranaturală. Vreau să vă spun din experiență că aici este deosebirea. Când oferim atestare supranaturală, reacția este diferită. De fapt, nu avem autoritate din partea lui Dumnezeu să prezentăm Evanghelia fără atestare supranaturală. Însă noi am diluat acest adevăr și l-am redus la nivelul capacității umane. Dați-mi voie să vă prezint câteva din afirmațiile lui Pavel, Roman 15. Acesta este unul din textele mele preferate. Îl citez aproape de fiecare dată când predic, se potrivește atât de bine. Roman 15, versetul 18 și 19, căci n-aș îndrăzni să pomenesc de niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. El spune, am să vorbesc doar despre lucrurile pe care le-a făcut Hristos prin mine. Ceea ce am făcut fără Hristos nu are importanță. În cuvânt și în fapte, ca să aduc neamurile la ascultarea de El. Deci Pavel spune, singurul lucru care mă interesează este ceea ce face Duhul Sfânt prin mine, prin puterea Sa. Despre aceasta voi vorbi. Rezultatele sunt semne și fapte uimitoare. Acest fapt le face pe neamuri ascultătoare, iar astfel, spune el, am proclamat întreaga Evanghelie. A proclama Evanghelia fără putere supranaturală înseamnă a o prezenta incomplet. Am învățat să vorbesc neamurilor. Eu însumi sunt dintre neamuri, însă sunt creștinat. Păgânilor, africanilor, asiaticilor și altor oameni. Nu folosesc aici cuvântul păgân derogativ, ci mă refer la cei oameni care nu au auzit Evanghelia. Deci am învățat din experiență că există un mod de ascultare total diferit atunci când îi introduci pe oameni supranaturalului. A încerca să crezi cu intelectul este un lucru, însă a avea impact prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu este un lucru total diferit. Produce un răspuns total diferit. Am experimentat acest lucru cu studenții mei din Kenya. Eu eram superiorul, iar ei, într-o anumită măsură, acceptau tot ce le spuneam, însă o făceau doar cu mintea. Erau sinceri, însă ceva lipsea. În final le-am spus, voi africanii aveți o problemă, vreau să vă spun care este ea. Voi vă spuneți, vouă înșivă, este Biblia o carte și pentru africani sau numai pentru albi și ca atare nu dă randament pentru africani? Le-am spus, mulți din conducătorii voștri africani vă spun că este cartea albilor și ca atare să o ignorați. Apoi le-am mai spus, ascultați, nu pot să vă rezolv problema voastră. Singura cale de a găsi răspunsul este să aveți o experiență supranaturală personală a puterii supranaturale a lui Dumnezeu în viețile voastre, deoarece când veți avea acest lucru, veți ști că nu a venit din Marea Britanie și nici din America, ci din cer. Vreo 6 luni mai târziu am avut o revărsare a Duhului Sfânt în acel colegiu și fiecare din acei studenți a fost botezat în Duhul Sfânt. După aceea, atitudinea lor a fost total alta. Toate cele 9 daruri ale Duhului Sfânt au intrat în acțiune printre acei studenți pentru o anumită perioadă de timp. Ei au fost convinși, înțelegeți? Înainte de aceasta, ei mă credeau. După aceea, au cunoscut personal că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de putere și care face minuni. În acea perioadă, printre alte lucruri, 2 dintre studenți au fost înviați din morți. Nu am timp să vă dau toate detaliile, însă, de fapt, în Africa, oameni înviați din morți este un lucru destul de des întâlnit. Este un fapt care se petrece în multe locuri. Unul dintre studenți, cred că vă pot spune acest fapt, m-am dus să mă rog pentru el, era foarte bolnav. Am mers să-i vizitez coliba, mi-am pus mâinile peste el, apoi m-am dus acasă împreună cu prima mea soție, însă nu puteam mânca. Deci am zis, soție, trebuie să ne rugăm pentru acest student. Numele lui era Noe. Deci, în loc să mâncăm, ne-am rugat pentru Noe. În timp ce mă rugam, i-am zis lui Dumnezeu, Dumnezeule, Tu ai spus, aceste lucruri îi vor însoți pe cei ce cred în numele Meu. Ei își vor pune mâinile peste bolnav și se vor vindeca. Noi ne-am pus mâinile peste Noe, deci el trebuie să se vindece. Apoi am spus, fără să-mi dau bine seama ce spuneam, că chiar dacă moare, trebuie să se facă bine. El a murit. Oficial, el era membru al Armatei Salvării. În Africa nu poți lăsa prea mult timp un trup fără să-l îngrop, datorită temperaturii. Deci a fost chemat presbiterul Armatei Salvării ca să-l îngroape pe Noe, însă n-a mers. În loc să-l îngroape, l-a înviat din morți. Este foarte interesant. Știți că Iisus a stricat toate înmormântările la care s-a dus? Vă spun acest lucru pentru că doresc ca să știți că dă randament. Înțelegeți? Expui oamenii supranaturalului, iar ei își iau imediat zborul. Acei studenți au făcut lucruri pe care eu nu le-aș fi făcut. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Știți cine este începutul și sfârșitul? Iisus, așa este. Bun, să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 2. Acesta este din nou unul din textele mele preferate. Astăzi citesc toate aceste texte. 1 Corinteni 2, 1 la 5. Pavel spune: cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. N-am fost elevat, n-am folosit cuvinte lungi, n-am citat mulți autori profunzi, ok? Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El era un om foarte educat și deci aceasta a fost o decizie remarcabilă, să nu cunoască nimic altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Dacă studiați cartea Faptele Apostolilor, veți găsi că Pavel s-a dus mai întâi în Atena, iar apoi în Corint. Atena era orașul universitar al vremii, era centrul filozofiei, era un loc cu un alt grad de intelectualitate. Pavel a încercat să discute cu ei de pe același nivel, lucru destul de neobișnuit pentru Pavel. El a citat din propriilor poeți, însă rezultatele au fost slabe, doar câțiva oameni. Apoi Pavel s-a dus în acest mare oraș port, Corintul, care era păcătos, și cred că și-a învățat lecția. El și-a spus: n-am să mai citesc din autor laici. Am să vorbesc doar despre un singur lucru, Iisus Hristos și El răstignit. A revoluționat Corintul, înțelegeți? Istoricii estimează că aproximativ 25.000 de credincioși au fost în biserica din Corint în acea vreme. Care este deosebirea? În parte oamenii, însă mai ales mesajul, înțelegeți? Nu vă îndepărtați niciodată de Iisus și de El răstignit, deoarece acesta este centrul tuturor lucrurilor, aceasta este cheia care dislochează puterea lui Dumnezeu. Apoi continuă: și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Doresc să observați că Duhul Sfânt poate fi demonstrat. Este invizibil, dar poate fi demonstrat. Cum? Prin darurile Duhului, deoarece ele sunt manifestări ale Duhului. Și de ce a făcut El acest lucru? Pentru ca credința voastră, spune El, să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Este foarte important, deoarece dacă credința este bazată pe înțelepciunea omenească, vă asigur că va fi șubredă. Să vă spun de ce, deoarece înțelepciunea omenească se schimbă de la o generație la alta. Am fost filozof de profesie. Teoriile filozofice care au fost prezentate acestei generații sunt complet diferite de cele din generația mea. Dacă mi-aș fi clădit credința mea pe filozofie, s-ar fi năruit de mult. Zidiți-vă credința pe puterea lui Dumnezeu. Ea nu se schimbă. Al doilea motiv principal pentru botezul în Duhul Sfânt, cred eu, că este să facă eficientă unitatea trupului. Nu am timp să mă ocup de acest lucru în detaliu, dar haideți să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, care în versiunea traducerii mele sună astfel: noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh într-un singur trup. Trebuie să vă spun că aceasta nu este o traducere corectă, deoarece nu se afirmă acest lucru. Se spune: am fost botezați într-un singur duh pentru un singur trup. Vă aduceți aminte că vă spuneam mai înainte că există două prepoziții care însoțesc cuvântul botez, în și pentru. Le aveți pe amândouă aici. Am fost botezați într-un singur duh pentru un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Unde este pus accentul aici? Care sunt cuvintele care se repetă? Într-un, ceea ce spune Pavel este că botezul în Duhul Sfânt trebuie să facă eficientă unitatea noastră în trup. Deoarece fie că suntem evrei, greci, africani sau americani, toți trebuie să fim botezați în același duh. Noi toți am băut din același duh. Ceea ce m-a binecuvântat pe mine cu ani în urmă a fost faptul că soția mea și cu mine aveam o casă pentru copii în Ierusalim. Cei mai mulți dintre ei erau evrei. Toți erau deja botezați în Duhul Sfânt la vârsta când aveau cel mult 6 ani. Când ne rugam, ei vorbeau în limbi. Mă familiarizasem destul de bine cu unele din limbile pe care le vorbeau unii dintre ei. Nu le înțelegeam, dar cunoșteam sunetul. Ani mai târziu, mă aflam într-o cultură total diferită, în Africa, cu studenți fără absolut nicio pregătire despre lucrurile lui Dumnezeu, însă când aceștia au fost botezați în Duhul Sfânt, ei vorbeau aceleași limbi ca fetițele noastre evreie. Ce binecuvântare, mi-am zis. Aceasta este o demonstrație a faptului că există un singur duh, fie că ești negru sau alb, fie că ești evreu sau dintre neamuri, fie că ești catolic sau protestant. Nu există deosebire. Este un singur duh. Și de ce este un singur duh? Deoarece există un singur trup. Este o tragedie faptul că botezul în Duhul Sfânt a fost folosit ca să divide trupul, când de fapt el a fost destinat să unească trupul. Trebuie să ținem minte acest lucru pentru aceia dintre noi care suntem botezați în Duhul Sfânt, să nu ne trezim că spunem: am mai mult decât tine. Nu așa se câștigă oamenii, vă spun cum se face. Pot să te ajut? Acest mod va avea o reacție total diferită. Nu face pe supercreștinul, deoarece nu ești un supercreștin. Să vă spun de unde știu, pentru că nu există supercreștin. De aceea, ai fost binecuvântat cu un dar, manifestă-l în viața ta. Obișnuiam să spun studenților mei din Africa, pentru ei a poseda o bicicletă însemna să fii bogat. Vreau să spun, aceasta era cea mai mare ambiție a lor. Le spuneam, ascultați, dacă aveți o bicicletă și doriți ca ceilalți oameni din sat să o aprecieze, nu mergeți pe lângă ea prin sat zornăind sonăria. Acest fapt nu impresionează pe nimeni. Încetați să sunați și urcați-vă pe bicicletă și mergeți pe ea prin sat. Astfel oamenii vor realiza folosința bicicletei. Același lucru este valabil cu botezul în Duhul Sfânt. Nu încercați să le împuiați oamenilor capul cu vorbe. Demonstrați prin viață. Arătați-le că puteți merge mai repede cu bicicleta decât pe jos. Ok. Acum un alt fapt cu privire la botezul în Duhul Sfânt, pentru care Dumnezeu nu scuză pe nimeni, este că de multe ori botezul este însoțit de reacții emoționale și fizice puternice. Aceasta constituie probabil piatra de potignire cea mai mare pentru cei care provin dintr-un mediu creștin. Același lucru însă nu impresionează pe cei care nu au avut niciodată tradiții creștine. Ei le acceptă. Ceea ce doresc să vă subliniez este că acest fel de reacție fizică și emoțională puternică este foarte des întâlnită în Biblie când oamenii se găsesc în prezența supranaturală a lui Dumnezeu. Am să vă dau o întreagă listă de exemple însoțite de texte. Nu le vom citi pe toate. Primul este Avraam. Când Domnul a venit ca să încheie un nou legământ cu Avraam, el a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. A fost această atitudine nedemnă pentru el? Știți ce mă amuză pe mine cel mai mult cu privire la creștini? Câți dintre voi cunoașteți acel cântec care spune aduceți înainte coroanele regale, îngerii să se proșterneze înaintea lui? Câți dintre creștinii care cântă acest imn s-ar proșterna la pământ? Pentru îngeri e bine, dar nu și pentru noi, ființe umane cu demnitate. În Biblie, aproape toate persoanele care au avut o relație strânsă cu Dumnezeu au sfârșit prin a cădea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Următorul este Israelul. Levitic, capitolul 5, versetul 14. Ei bine, nu este Levitic 5 cu 14. Este greșeala mea, nu altcuiva. Poate Exod, nu, nici în Exod. Oricum, textul acela spune că atunci când focul lui Dumnezeu a căzut peste jertfă, tot poporul Israel s-a aruncat cu fața la pământ. Vă rog să-mi aduceți aminte ca să găsesc textul. Iosua 5 cu 14, cred că am copiat greșit. Oricum nu sunt notițele mele. Iosua 5, versetul 14. Iosua a întâlnit pe căpetenia oștirii Domnului, în afara Ierihonului, și ce a făcut Iosua? A căzut la pământ. Așa e. 9 cu 24, mulțumesc. Vă rog, luați pixul meu și schimbați. Deci 5 cu 14 în 9 cu 24. Vă mulțumesc, apreciez acest lucru. Să ne uităm la acest text. Cred că Dumnezeu dorește să vedem acest text. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Acesta este un foc supranatural care a ars, a mistuit toată jertfa. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Câte dintre bisericile din ziua de astăzi ar accepta această manifestare? Vă spun de ce nu se acceptă, pentru că focul nu vine niciodată. Când te apropii de foc, trebuie să reacționezi. Mulțumesc mult, Larry. Iosua 5 cu 14, ne-am uitat la acest text deja. 2 Cronici 5, 12, 13 și 14. Merg repede, deoarece mi se termină timpul. Câteodată simt ca autorul epistolei către evrei care a spus, nu mi-ajunge vremea. 2 Cronici 5, 12, 13 și 14. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor, stăteau la răsăritul altarului. Acesta este un tablou minunat. Aceasta este urmarea închinării. Îmbrăcați în in subțire, simbolizează justificarea, cu chimbale, alăute și harfe, și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Imaginați-vă 120 de preoți sunând din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas, ce multe lecții se găsesc aici. Ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimbale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun și îndurarea lui ține în veci. În clipa aceea casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu un nor, aceasta este prezența supranaturală a lui Dumnezeu, preoții n-au mai putut continua, de fapt se spune că n-au mai putut sta, n-au mai putut rămâne în acel loc ca să facă slujba. Dumnezeu să ne dea mai multe experiențe de felul acesteia. Nu mă supără să stau cu fața la pământ în prezența lui Dumnezeu. Cred că problema este că suntem prea mândri și prea distanți față de Dumnezeu. Nu avem acest fel de relație de multe ori. Ieremia este un alt exemplu. Este un proroc bun, a scris aproximativ 50 de capitole în Biblie. Nu poți să treci peste Ieremia. Să vedem ce spune el despre el însuși în doar două pasaje. Ieremia 20, versetul 9. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi numele lui, el s-a confruntat cu multă opoziție încât a decis să nu mai continue. Iată că inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Aceasta este o experiență de-a lui Ieremia. Ieremia 23:9. Inima mi este zdrobită în mine, datorită prorocilor falși. Toate oasele îmi tremură, sunt ca un om beat, ca un om amețit de vin, din pricina Domnului și din pricina sfintelor lui cuvinte. Acest fapt e șocant, nu-i așa? Iată-l pe prorocul Domnului, ca un om beat. De ce? Datorită impactului avut de cuvântul Domnului asupra lui. Înțelegeți? Trebuie să faci loc în viața ta pentru prezența și puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi trebuie să ne debarasăm de prejudecăți și de multe tradiții. Trebuie să lăsăm mândria ca să se preocupe de ea singură. Când mă ocup de acei oameni care sunt posedați de duhuri, le spun aceste lucruri și lor. Vine un moment când trebuie să alegi între prestigiu și eliberarea ta. Dacă prestigiul este mai important decât eliberarea ta, atunci știi care este problema? Mândria, așa este. Nu vom studia și următoarele exemple. Apostolii, Fapte 2:13, ei fuseseră criticați că erau beți. Ioan, apostolul, când l-a întâlnit pe Iisus înviat, a căzut cu fața la pământ ca mort. Trupul uman este templul Duhului Sfânt. Să ne uităm în 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Acesta este un lucru uimitor, faptul că Duhul Sfânt a ales să locuiască în trupul credinciosului. Acesta este templul pe care și l-a ales pentru sine. Când primești Duhul Sfânt, există un anumit mădular pe care îl dorește Duhul Sfânt. Care este acesta? Limba. De ce? Pentru că limba este mădularul pe care niciun om nu-l poate struni. Deci când locuiește Duhul Sfânt în trup, el cârmuiește mădularul pe care noi nu-l putem cârmui. Înțelegeți? Aceasta este dovada pentru ceea ce a venit el să facă. Limba a fost destinată pentru ce scop? Știți care este motivul principal pentru care aveți limbă? Pentru ca să-L glorificați pe Dumnezeu. Psalmul 16:9, David spune, inima mi se bucură, am să dau mulțumire cu gloria mea. Însă când Petru îl citează în ziua 50.000, el spune, inima mi se bucură, mi se înveselește limba. Limba ta este slava ta. De ce este ea gloria ta? Deoarece ți-a fost dată ca să-L slăvești pe Dumnezeu. Iar când Duhul are în control limba ta, nu vei rosti niciun cuvânt care să nu-L glorifice pe Dumnezeu. Câți dintre noi trebuie să recunoaștem că spunem multe cuvinte cu limba noastră care nu-L slăvesc pe Dumnezeu, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. În ultimile 2 minute vom parcurge 7 condiții pentru primire. Le listez, vă dau referințele, va trebui să le citiți singur, lucru care vă va prinde bine. Există de fapt 7 lucruri care sunt cerute și pe care trebuie să le îndeplinim. Larry, toată lumea te așteaptă. Mă bucur să vă văd atât de entuziasmați de aceste schițe. Vă spun că este nevoie de multă muncă, atât pentru mine cât și pentru cel care scrie. Primul este pocăința. Petru a spus, pocăiți-vă și să vă botezați și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. A doua condiție se află tot aici, să vă botezați. A treia este setea. Iisus a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și voi da să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Ioan 7. Numărul 4 se află tot aici, să vină la Iisus. Există unul singur care botează cu Duhul Sfânt. Îi cunoașteți numele? Spuneți-mi, Iisus, așa este. Dacă doriți botezul, trebuie să veniți la Cel ce botează. Oamenii vă pot boteza în apă, însă numai Iisus vă poate boteza în Duhul Sfânt. Numărul 5, trebuie să cereți. Iisus a spus, dacă cereți, Tatăl vostru ceresc vă va da Duhul Sfânt. Unii oameni au următoarea atitudine, nu trebuie să cer, însă Iisus spune, trebuie să ceri. Numărul 6, primește, bea, ia în lăuntrul tău. Acest fapt este citat în Fapte 8 și în Ioan 7:37, iar numărul 7, dați mădularele voastre. Mădularul pe care nu-l puteți stăpâni este ce? Limba. Pavel spune în Roman 6, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și mădularele voastre ca pe niște unete ale neprihănirii. Mădularul pe care Dumnezeu dorește în mod deosebit să-L facă instrument al neprihănirii este limba ta. Am descoperit la pentecostal că atunci când te rogi cu ei pentru botez, ei încep să tremure ca gelatina. Nu toți, însă mulți. Aceasta este o tradiție pentecostală. Le spun, ascultați, liniștiți-vă pentru un moment. Duhul Sfânt nu dorește mâinile și picioarele voastre, ci limba voastră, ok? Fiți mai liniștiți. Nu lăsați ca toată puterea să iasă afară și să se irosească. Lăsați ca ea să fie canalizată prin limba voastră. Iar dacă îi poți liniști, imediat urmează botezul. Țineți minte, ce dorește Duhul Sfânt? Limba. Iar apoi aveți tabloul dublului botez, care se află în 1 Corinteni 10. Pavel spune, toți părinții voștri au fost botezați pentru Moise, în nor și în mare. Ei au avut un dublu botez când au ieșit din Egipt, au trecut prin apele Mării Roșii, ceea ce constituie botezul în apă, însă a venit norul de sus peste ei și toți au intrat și au ieșit din nor, care simbolizează ce? Duhul Sfânt, așa e. Deci există un dublu botez pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Ce te separă de Egipt? Apa. Ce te separă de lumea și de teritoriul satanei? Botezul în apă. Țineți minte acest lucru. Ce te împuternicește pentru călătorie? Norul. Ce te conduce de-a lungul întregii călătorii? Ce i-a condus pe israeliți prin pustie timp de 40 de ani? Norul. Cine conduce pe creștini? Duhul Sfânt. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Meditați asupra acestui tablou minunat. Întregul popor al lui Dumnezeu a fost botezat în apa mării și norul care era prezența supranaturală a lui Dumnezeu care venea peste ei de sus. Aceasta i-a pus deoparte ca urmașa lui Moise. Însă când ești botezat în apă și în Duhul Sfânt, tu ești pus deoparte ca urmașul cui? A lui Iisus. Așa este. Deci noi suntem botezați pentru Hristos. Amin.
This concludes the teaching entitled Immersion in the Spirit, part 6 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries. Write to Derek Prince Ministries, Fort Lauderdale, Florida, 300-302, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Kalua Kona, Hawaii. Youth for the Mission, Kalua Kona, Hawaii.